Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
O nouă ocazie de întâlnire cu Sfânta Scriptură și unii cu alții. O nouă ocazie în care să citim din Cuvântul lui Dumnezeu ca să înțelegem mai bine ce vrea să ne spună. Dar în același timp o nouă ocazie în care să ne gândim la propria viață, la noi înșine, la cine suntem, la ce am făcut, la ce vrem să facem, ce ne-a influențat să facem ceea ce facem, cine ne-a ajutat să ajungem unde suntem. E ocazie pe care Dumnezeu o folosește pentru dezvoltarea noastră a fiecăruia. Vom citi și astăzi în continuare din Sfânta Scriptură pasajele rămase în continuare la 2 Împărați, capitolul 14. Voi citi doar capitolul 14 pentru că vom studia de fapt și capitolul 15, dar nu vreau să citesc tot. Pentru că în capitolul 14 nu se regăsesc nimic altceva decât două personaje care sunt ca un fel de exemplu pentru ceea ce se întâmplă în continuare în capitolul 15-16 mai departe. Vom citi și apoi vom încerca să privim textul acesta din perspective noi și poate mai puțin noi, vechi, dar care să ne ajute să avem o idee, să ne gândim mai bine și mai profund la propria noastră viață. 2 Împărați, capitolul 14, începând cu versetul 1, spune: În al doilea an al lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel, a început să domnească Amația, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda. Avea 25 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan din Ierusalim. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său David, ci a lucrat în totul cum lucrase tatăl său Ioas. Numai că înălțimile nu le-a stricat, poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Când s-a întărit împărăția în mâinile lui, a lovit pe slujitorii săi care uciseseră pe tatăl său împăratul. Dar n-a omorât pe fii ucigașilor, căci așa este scris în cartea legii lui Moise, unde Domnul dă următoarea poruncă: să nu se omoare părinții pentru copii și să nu se omoare copiii pentru părinți, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. A bătut 10.000 de edomiți în Valea Sării și în tot timpul războiului a luat Sela și a numit-o Ectel, nume pe care l-a păstrat până în ziua de azi. Atunci Amația a trimis niște soli la Ioas, fiul lui Ahaz, fiul lui Jehu, împăratul lui Israel, să-i spună: vino să ne vedem fața. Și Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amația, împăratul lui Iuda: spinul din Liban a trimis să spună cedrului din Liban: dă pe fiică ta de nevastă fiului meu. Și fiarele sălbatice din Liban au trecut și au călcat spinul în picioare. Ai bătut pe edomiți și a început să ți se înalțe inima. Bucură-te mai bine de slava ta și stai acasă. Pentru ce să stârnești un rău care ar aduce căderea ta și a lui Iuda? Dar Amația nu l-a ascultat și Ioas, împăratul lui Israel, s-a suit și și-au văzut fața el și Amația, împăratul lui Iuda, la Betșemeșul lui Iuda. Iuda a fost bătut de Israel și a fugit fiecare în cortul său. Ioas, împăratul lui Israel, a prins la Betșemeș pe Amația, împăratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ahazia, apoi a venit la Ierusalim și a făcut o spărtură de 400 de coți în zidul Ierusalimului, de la poarta lui Efraim până la poarta unghiului. A luat tot aurul și argintul și toate vasele care se aflau în casa Domnului și în visteriile casei împăratului, a luat și ostatici și s-a întors în Samaria. Celelalte fapte ale lui Ioas, ce a făcut el, isprăvile lui și războiul pe care l-a avut cu Amația, împăratul Iuda, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Israel? Ioas a adormit cu părinții săi și a fost îngropat la Samaria cu împărații lui Israel și în locul lui a domnit fiul său Ieroboam. Amația, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit 15 ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ahaz, împăratul lui Israel. Celelalte fapte ale lui Amația nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Împotriva lui s-a făcut o uneltire la Ierusalim. El a fugit la Lachish, dar l-a urmărit și la Lachish, unde l-a omorât. L-au dus pe cai și a fost îngropat la Ierusalim cu părinții săi în cetatea lui David. Și tot poporul lui Iuda a luat pe Azaria în vârstă de 16 ani și l-a pus împărat în locul tatălui său Amația. Azaria a zidit iarăși Elatul și l-a adus din nou sub stăpânirea lui Iuda după ce a adormit împăratul cu părinții săi. În al 15-lea an al lui Amația, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească la Samaria Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. A domnit 41 de ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. A luat înapoi hotarele lui Israel, de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei, după cuvântul pe care îl rostise Domnul Dumnezeu lui Israel prin robul său Iona, prorocul fiul lui Amitai din Gat Hefer. Căci Domnul a văzut că necazul lui Israel ajunsese prea mare, a văzut și strâmtorarea în care se aflau și robii și oamenii slobozi, fără să fie cineva care să vină în ajutorul lui Israel. Domnul nu hotărâse să șteargă numele lui Israel de sub ceruri și a izbăvit prin Ieroboam fiul lui Ioas. Celelalte fapte ale lui Ieroboam, tot ce a făcut el, isprăvile lui la război și cum a adus iarăși sub stăpânirea lui Israel Damascul și Hamatul, care fusese ale lui Iuda, nu sunt scrise oare toate acestea în cartea cronicilor împăraților lui Israel? Ieroboam a adormit cu părinții săi, cu împărații lui Israel și în locul lui a domnit fiul său Zaharia. Iar capitolul 15 continuă cu istoria lui Azaria ca împărat, al lui Iuda, Zaharia împăratul lui Israel, Shalum împăratul lui Israel, Menahem tot în Israel, Pekahia în Israel, Pekah tot în Israel și Iotam în Iuda. Sunt numai puțin de 9 regi, 9 împărați, 9 domnitori ai acestor două seminții și două împărății. Și acești împărați sunt nu tocmai fericiți, pentru că fiecare dintre ei a avut o soartă specială. Dacă ne gândim, 5 dintre ei sunt uciși. Amația, Zaharia, Shalum, Pekahia, Osea, toți aceștia sunt uciși de cei care le urmează la tron. De asemenea, Dumnezeu spune că l-a lovit cu lepră pe Azaria, deși a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, el a avut lepră până în ziua morții și a locuit într-o casă deosebită, spune capitolul 15. Dar ceea ce mă surprinde pe mine și aspectul pe care vreau să vi-l propun spre meditație, spre gândire, spre analiză, e următorul concept. Fiecare dintre ei se spune că a făcut bine sau rău în raport cu cineva. De exemplu, despre Amazia se spune că el a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său David, strămoșul lui David, ci ca tatăl său Ioas. Despre Ieroboam al doilea se spune că el a făcut ce este rău înaintea Domnului și a făcut exact cum a făcut și Ieroboam fiul lui Nebat. Și m-am gândit la un aspect, un lucru pe care vreau să vi-l propun spre gândire. Cu cine semeni? Tu ce faci, bine sau rău, în raport cu cine? Faci semeni și faci fapte care seamănă cu ceea ce au făcut și ai tăi, înaintașii tăi sau mai știu eu cine? E important de gândit la lucrul acesta, mai ales că avem un proverb în română care spune: spune-mi cu cine te împrietenești ca să spun cine ești. Cu cine semeni? Cu cine te asemeni? Ceea ce faci tu e determinat de asemănarea cu cine? Unul face bine pentru că și părintele lui a făcut bine, celălalt face rău pentru că și strămoșii lui au făcut rău. E interesant lucrul acesta. Cât de mult suntem condiționați, cât de mult ești tu condiționat sau cât de mult sunt eu condiționat de istoria familiei din care provin. Cât de mare este influența. Am mai discutat despre lucrul acesta, dar vă mărturisesc că nu mi-a ieșit din minte total. Dar aș vrea să vă propun și un alt aspect al acestei istorii. Care sunt modelele tale? La cine te raportezi sau cine sunt oamenii care te-au ajutat să devii ceea ce ești astăzi? De la cine ai învățat să faci ceea ce faci astăzi? De la cine ai învățat să fii ceea ce ești astăzi? Cine sunt cei care te-au influențat, cei care te-au motivat, cei care și-au lăsat o amprentă semnificativă în viața ta? Cine sunt cei care în momente critice ți-au direcționat viața într-o direcție sau în alta? Cu cine vrei să semeni? Cu cine vrei să te asemeni? Pe cine vrei să copiezi? Da, veți spune, bineînțeles, unii dintre noi vom spune că noi nu vrem să semănăm cu nimeni, noi vrem să fim unicați, să fim noi înșine, pentru că vrem să fim autentici. Trebuie să recunoaștem un lucru foarte important. Noi nu trăim într-un vid, noi nu suntem mai nimănui și noi trăim într-un context în care nu ne influențează nimeni și nimic. Cine crede lucrul acesta, cred că manifestă o anumită imaturitate. Dar trebuie să recunoaștem și să acceptăm un adevăr.
Noi suntem influențați unii de alții, ne influențăm unii pe alții. Și faptul că suntem astăzi unde suntem, faptul că ești unde ești, faptul că ți se întâmplă ceea ce ți se întâmplă, e pentru că există o istorie, pentru că au fost oameni care te-au influențat, oameni care și-au lăsat amprenta lor în viața ta. Și ne putem gândi la câteva caracteristici, la câteva personaje posibile care să te influențeze. Și aici mă refer în primul rând, pentru că cea mai importantă amprentă și-o lasă totuși părinții. Știu că am citit două studii americane destul de vechi, prin anii 60-70, dacă mi-aduc eu bine aminte, în care se făcea o analiză în ce măsură școala influențează dezvoltarea elevului și concluziile lor au fost, concluziile acestor studii sociologice, au fost următoarele și anume că indiferent cât de performant este școala, cât de dotată este școala, cât de performanți și de profesioniști sunt profesorii, învățătorii, profesorii, cei care predau, indiferent cât de bun e managementul acelei școli, nu va avea niciodată o influență semnificativă, majoră, asupra dezvoltării elevilor, studenților, în aceeași măsură cum o au părinții, familia din care provii. Unul dintre aceste studii avea între concluzii această idee pe care o parafrazez, și anume, părinții au influența cea mai mare în dezvoltarea oricăruia dintre noi, dar părinții împreună cu școala ar fi cu adevărat o influență și mai semnificativă în viața fiecăruia dintre noi atunci când cele două autorități conlucrează. Dar aș vrea să mă refer la părinți. Noi suntem astăzi ceea ce suntem datorită părinților noștri. Și unii dintre noi ne putem bucura de o moștenire binecuvântată, deosebită, extraordinară, cu părinți model, cu părinți dedicați, iubitori, care au făcut tot ceea ce le-au stat în putere ca să ne ofere ceea ce avem nevoie. Școală, bani, educație, valori, principii, tot ceea ce trebuie să ai ca să fii echipat pentru o viață semnificativă. Ne-au dat startul în viață, ne-au susținut ori de câte ori am avut nevoie. Dar nu toți am avut parte de așa ceva. Sunt oameni, printre cei care ascultați astăzi, unii dintre dumneavoastră ați fi vrut să aveți așa ceva și n-a fost posibil. Influența părinților, în loc să fie una pozitivă, a fost negativă. Susținerea lor n-a existat. Și cu toate acestea, prin felul lor de a fi, prin relația cu noi, ne-au modelat, într-un fel sau altul, propria viață. Fie ca model negativ de care dorind să ne disociem, am ales o altă variantă, fie lăsând în urmă totuși în viețile noastre, în caracterele noastre, slăbiciuni și neputințe cu care ne luptăm și astăzi. Nu cred că e eficient să-i blamăm, să-i acuzăm, să nu-i mai iubim, să nu-i mai cinstim, așa cum spune porunca, dar cred că trebuie să înțelegem că unele lucruri nu sunt moșteniri plăcute și că trebuie să ne luptăm să scăpăm de ele. Dar ori de câte ori există o influență pozitivă, trebuie recunoscută și apreciată. Pentru că un părinte care se dedică familiei, un părinte care dăruiește dragoste copiilor, e cea mai mare dovadă că oamenii nu sunt animale. Părinți, tați care prin influența lor, prin modelul lor, prin modul în care se raportează la mamă, la soție, la copii, transmit valori fundamentale. Mi-aduc aminte de o istorie pe care am citit-o cu mulți ani în urmă despre o familie de după cel de-al doilea război mondial, undeva prin America de Sud. Situația economică era foarte dificilă. Tatăl avea o afacere cu avioane, dacă mi-aduc bine aminte, avioane acelea mici. Și copiii povestesc după 40 de ani, în mod deosebit băiețelul, erau 3 copii, un băiat și 2 fete, povestește băiatul că și-aduce aminte că în copilăria lui ori de câte ori cerea bani pentru diverse plăceri, bomboane și alte lucruri pe care copiii le au, tatăl spunea întotdeauna că nu sunt bani. Într-o zi însă, pentru că urma să vină ziua mamei, tatăl le-a luat deoparte pe toți copiii și le-a zis că să-i facă o surpriză mamei. Și a venit ziua, a adunat copiii, au mers împreună în bucătărie unde mama trebăluia, a scos de undeva din haină un pachetel mic îl dăruiește mamei, mama desface pachetul și descoperă o sticluță mică cu parfum, parfum foarte scump, știa tatăl că îi place așa ceva mamei și au strâns bani cu bani ca să poată să cumpere așa ceva. Dar s-a întâmplat un lucru ciudat, povestește fiul mai târziu după 40 de ani. Mama, din neatenție, emoție, nu știe exact, a scăpat sticluța aceea scumpă, cu parfum atât de frumos pe jos, s-a spart și totul s-a împrăștiat. Dați seama că e un moment de criză și reacțiile noastre în momente de criză devin tipare, devin model de urmat pentru copiii noștri. Povestește băiatul acesta că tatăl s-a plecat jos, a luat cu degetul puțin parfum care se împrăștease pe jos, s-a apropiat de mamă, a uns-o undeva în zona urechii, gâtului, a luat-o în brațe, a sărutat-o și a spus la mulți ani, fără să-i reproșeze nicio clipă, de faptul că a irosit bani economisiți cu greu. Povestește băiatul acesta că și după 40 de ani își aduce aminte de lecția aceasta. A învățat un mod extraordinar cum să se raporteze la femeie, la soție, la mamă. Cu cine semeni? Ce, dacă faci bine ceea ce faci, de la cine ai învățat? Dacă faci rău ceea ce ai învățat, cine te-a învățat să faci ceea ce este rău? Pentru că atunci când identificăm sursa acestor comportamente, pe de o parte putem să apreciem, pe de altă parte putem să ne disociem și să respingem, să schimbăm ceea ce este de schimbat atunci când este rău. Mă gândesc la mamă. Mama, una dintre cele mai mari influențe asupra copiilor. Până și Biblia spune că o mamă nu poate să-și uite copilul și chiar dacă o face, ceea ce e un caz extrem, Dumnezeu nu va face niciodată lucrul acesta. Acest Amația, Ieroboam, tot se raportează la strămoșii lor, la cei care au fost. A făcut bine, la fel ca tatăl său. A făcut bine, la fel ca strămoșii săi. Noi suntem, într-un fel sau altul, condiționați de experiența noastră cu oamenii. Mamă, mi-au cam aminte de o altă istorie despre o mamă. O mamă, în lecțiile mărunte ale vieții, sunt cele mai importante lecții pe care le purtăm cu noi, uneori inconștient, toată viața. O mamă tocmai făcuse treabă, curat, să străduise din răsputeri, să țină din scurt toate cele. Băiețelul de vreo câțiva anișori era pe afară prin grădină și îl vede spre surprinderea ei, neplăcută surprindere, după ce spălase pe jos tot, cum intră în bucătărie de afară, încălțat, plin de noroi, cu un braț plin din florile preferate pe care le pusese în grădină și pe care le jumulise efectiv, una mai mică, una mai lungă, una mai scurtă. Și băiatul vine la mama și îi spune, mamă, pentru tine te iubesc. Multe mame, din păcate, ar avea o reacție așa cum i-a trecut prin cap prima dată și acestei femei care povestește întâmplarea. A vrut să-l apostrofeze și să-i spună, nu, da, ieși afară, te murdărești, am făcut curat, m-am chinuit, ieși afară, nu mai rupe florile, de ce? Uite, dar mama aceasta, o femeie înțeleaptă, și-a dat seama de un lucru. Dacă ar face așa ceva, băiețelul ar învăța o lecție și anume să nu-i duci flori mamei, că nu știi cum o prinzi și s-ar putea să ai necazuri. Din contră, dumneai ei povestește că l-a luat în brațe, l-a sărutat, i-a mulțumit și pe urmă i-a povestit și a zis, uite mamă, ar fi mai bine ca florile să crească acolo, să se bucure mai mult de ele. Uite mamă, data viitoare, te-am făcut curat, hai să facem amândoi la loc, pentru că s-a făcut dezordine și mama a muncit. Băiatul acela a învățat lecții pe care nu le va uita niciodată în viață, pentru că în felul acesta învățăm și creștem. Cine sunt cei care v-au influențat? Ce lecții bune sau rele v-au învățat acești oameni? Dacă sunt bune, mulțumiți lui Dumnezeu și mulțumiți acelora care v-au învățat. Dar dacă sunt rele, dezvățați-vă și cereți ajutor să nu se mai repete. Mă gândesc la profesori. Profesori care, prin influența lor, prin ce au zis, prin modul în care s-au raportat la noi, au schimbat cumva direcția vieții noastre. Și cu siguranță fiecare dintre noi, dacă ne gândim la oameni importanți din viața noastră, la oameni care au avut influență, care ne-au ajutat să fim astăzi ceea ce suntem, se pot gândi, marea majoritate dintre noi ne putem gândi la un profesor, la o învățătoare. Când ați fost ultima dată pe la școala unde ați învățat, să mulțumiți acelor dascăli care au trudit, pe bani puțin, dar cu dăruire, au făcut ce au putut mai bine și ne-au îndrumat ca astăzi să fim ceea ce suntem. E atât de ușor să uităm. Dar influența lor se simte. Influența lor e semnificativă. Unii dintre noi suntem astăzi ce suntem pentru că am trecut prin mâinile lor, pentru că au făcut pentru noi ceea ce au făcut. Profesorii de astăzi, ca multe alte profesii, și-au pierdut chemarea. Să știți că eu cred că profesoratul e un dar, e o chemare. Nu e ceva ce trebuie să faci pentru bani, nu e ceva ce poți să faci pentru bani. A, poți, într-adevăr, să fii foarte bun și poți, într-adevăr, să scoți bani din treaba aceasta. Dar profesorul adevărat, dascălul adevărat, înțelege că slujirea lui, că slujba lui este o slujire. E, de fapt, mai mult decât prestări servicii. Profesorii, învățătorii, educatorii, la orice nivel, sunt formatori de oameni. Prin influența lor, prin informațiile lor, prin modul de raportare, prin ceea ce fac, prin ceea ce sunt, sunt modele. Transmit valori. Direcționează viețile copiilor și ale tinerilor într-o direcție sau alta. Acei profesori, acei dascăli care înțeleg chemarea și înțeleg darul ar trebui să fie onorați într-un mod deosebit. Dacă aveți astfel de persoane, astfel de profesori, de învățători, educatori în viața dumneavoastră, spuneți-le, aduceți-le aminte, mulțumiți-le. Poate că în felul acesta societatea noastră românească, cu atâta reformă și re-reformă și refacerea reformei în educație, va înțelege că totul se referă la oameni. Nu metode, nu tehnologie, nu clădiri, ci oameni. Oameni care învață alți oameni cum să trăiască. Dar ne mai putem gândi și la alte persoane. Știți că studiile arată că, în genere, fiecare dintre noi ne raportăm la Dumnezeu având în minte imaginea pe care o avem despre tata. Dacă tata a fost un tip dur și Dumnezeu e aproape întotdeauna un personaj dur. Dacă tatăl a fost un personaj mai relaxat și mai mână largă și mai fără limite și fără autoritate, și Dumnezeu e tot așa un fel de bătrânel dintre ăsta care înghite orice. Imaginea noastră despre Dumnezeu, spun studiile, este modelată extrem de mult de imaginea pe care o avem despre părinți. Dar tot studiile arată că imaginea pe care o avem despre biserică, despre această instituție, despre această comunitate de oameni, este modelată fundamental de impresia de ceea ce credem despre conducătorul religios al acestei biserici. Și mă refer aici la pastor, respectiv la preot. Ne raportăm la biserică în același fel în care ne raportăm la preot, respectiv la pastor. În măsura în care apreciem pe pastor, apreciem ceea ce face, avem o relație cu el, ne dorim o relație cu el, apreciem ceea ce face, credem că e de valoare, în același fel vom ajunge să apreciem și biserica. Sunt pastori, sunt preoți în viața noastră, a oamenilor, care își lasă amprenta prin faptul că s-au oprit din drumurile lor, din ceea ce aveau de făcut și au stat de vorbă cu noi. Și au luat timp de tine atunci când erai un copil și poate erai singur sau poate fără familie sau poate că neînțeles de familie și s-a oprit din slujirea lui față de unii și față de alții și te-a întrebat ce mai faci. S-a ocupat de tine într-un mod deosebit. Ți-a dat atenția cuvenită. Sau poate că nu erai copil, erai tânăr, adolescent sau poate chiar matur și ai avut nevoie de un sfat, ai avut nevoie de o vizită, de o susținere, de o rugăciune. Și acest om a fost acolo, a văzut nevoia și a împlinit-o. Vorbim de prieteni, oameni cu care ai trăit împreună, cu care ai vorbit împreună, cu care ai făcut lucruri împreună și care te-au influențat, te-au învățat, te-au sfătuit, spunându-ți ce e bine, ce nu e bine, descoperindu-te ca într-o oglindă, așa cum ești cu adevărat. Oameni care te-au influențat, oameni cu care lucrezi, cu care ai lucrat. Sunt mulți aceia care ne influențează. Ce îi face pe acești oameni să aibă o influență atât de mare? Se nasc aceste relații la întâmplare? Toți avem nevoie de modele? Vreau să vă spun că eu cred că fiecare dintre noi avem nevoie de oameni care să ne influențeze în mod pozitiv. Este o necesitate lucrul acesta. Și vă citesc un text din Scriptură, în Proverbe, capitolul 27, cu versetul 17, spune așa: După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Noi ne influențăm unii pe alții, fie că vrem, fie că nu vrem. Fie că suntem conștienți de lucrul acesta, fie că nu suntem conștienți. Noi ne influențăm unul pe celălalt. Prea de multe ori și prea mulți dintre noi încercăm să ne descurcăm în viață singuri, încercăm să atingem maturitate personală și spirituală bazându-ne doar pe propriile resurse. Să știți că este aproape imposibil. Există însă o cale mult mai bună, și anume modelele. Cunoașteți oameni cu care vreți să semănați? Cunoașteți oameni pe care vreți să imitați? Cunoașteți oameni de la care vreți să învățați? Sunteți binecuvântați. Învățați, căutați-i, discutați cu ei, apropiați-vă și împrieteniți-vă cu astfel de oameni, pentru că în felul acesta vom învăța lucruri extraordinare. Din infinitatea de metode prin care s-ar fi putut descoperi Dumnezeu omului, el a ales o cale, și anume calea unei ființe umane, și anume Iisus Hristos. Iisus Hristos a fost întruparea și exemplificarea, modelul pe care Dumnezeu ne l-a dat ca să știm cine este Dumnezeu. Ioan, capitolul 14, cu versetele 8 și 9, spune, relatează o întâmplare interesantă. Doamne, zice Filip Domnului Iisus, arată-ne pe Tatăl și ne de ajuns, nu ne mai trebuie nimic altceva. Și Iisus i-a zis, de câtă vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Noi învățăm din influența și viața celorlalți. Așa cum spune și Petru, în 1 Petru, capitolul 2, cu 21. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 1, următoarele cuvinte: Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, 7-9. Voi înșivă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi, versetul 9, nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vretnică de urmat. Eclesiastul, capitolul 4, și cu aceasta mă apropii de încheiere, la versetele 9 la 11, spune așa: Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Avem nevoie de oameni care să ne fie modele. Avem nevoie să nu fim singuri. Căutați oameni care vă pot fi modele. Nu tăiți la voia întâmplării, pentru că vom ajunge asemenea împăraților despre care am citit. Buni sau răi, în funcție de ceea ce s-a întâmplat cu ei și cu familiile din care au venit. Vă îndemn să vă gândiți astăzi și săptămâna care ne stă la dispoziție la oamenii care ne-au influențat. Dar gândiți-vă și la oamenii pe care influențați și lăsați în urma dumneavoastră un parfum plăcut, un model bun, chiar de săvârșit, de viață curată, frumoasă și neprihănită. Până data viitoare, Domnul cu noi toți!